Denk aan die vrou wat al vir 10 jaar lank getroud is en weer eens by die huis sit en wag vir haar man om by die huis te kom en dan met seer sit en wonder oor wat hy in sy dronkenskap gedoen het. Ek denk aan die man wat 80 uur werksweke volhou om sy baas te probeer gelukkig hou met sy onbillike versoeke, sonder enige ekstra vergoeding of enige erkenning. Ek denk aan die student wat vak na vak dryp, terwyl sy male sy studieskuld ophoop. Genoeg is genoeg. Is dit 'n gesonde plek om by te kom in ons verhoudings? Ek denk as ons op hierdie punt kom in 'n verhouding, dan het ons al lankal nie gesonde grense in plek gestel nie. So wat is grense? Die bewussyn en implementering van wat my verantwoordelikheid is. Wanneer Paulus praat oor die grens tussen wat my verantwoordelikheid is en wat jou verantwoordelikheid is, wat ek moet dra en wat jy moet dra, dan praat hy oor hoe om liefde te betoon. Hoe leef ons liefde uit? Galasiërs 5 vers 14 sê die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat, jy met jou naaste lief hê soos jouself. En Paulus verwys ook hierna in ons skrifgedeelte. My verantwoordelikheid teenoor gedeelde verantwoordelikheid of iemand anders se verantwoordelikheid word mooi verduidelik deur 'n quote wat Henry Nouwen gebruik wat hy geskryf het en hy verwys hier na twee woordjies. Die verskil tussen caring en curing. Kom ons lees dit saam. Care is something other than cure. Cure means change. A doctor, a lawyer, a minister, a social worker. They all want to use their professional skills to bring about changes in people's lives. They get paid for whatever kind of cure they can bring about. But cure, desirable as it may be, can easily become violent, manipulative, and even destructive if it does not grow out of care. Care is being with, crying out with, suffering with, feeling with. Care is compassion. When care is our first concern, cure can be received as a gift. Often, we are not able to cure, but we are always able to care. Liefde is om langs iemand te stap en empatie te betoon, om te gee, om hulp te verleen. Dit is nie om namens iemand te probeer om hulle probleme op te los nie. Dit is nie om oor te neem nie. Dit is nie om dit te probeer fix nie. Wanneer jy oorneem en 'n situasie namens 'n persoon probeer regmaak, dan oortree jy 'n grens. Die grens van daardie persoon se wese, wie ek is, wie daai persoon is, wie God hom gemaak het om te wees. Jy verloor dan die geleentheid om opregte Christusliefde uit te leef. Eerder as om daai persoon se denke en emosies, se roeping, sy plek in God se wêreld te respekteer, probeer jy manipuleer en hulle lewe in 'n rigting dwing. Ek wonder of jy al beleef het hoe iemand al so jou grens oorsteek het. Nog 'n moeiliker vraag. Ek wonder of jy al iemand anders se grens so oorsteek het. Wanneer jy toelaat dat iemand so jou grense oorsteek, dan is dit nie ter wille van liefde nie. Dit is 'n verwronge rolverdeling, want dan beweeg daardie persoon van die gesonde rol van caring na die rol van cure wat nie aan hulle behoort nie. En om te verstaan wat 'n gesonde grens is, moet ons verstaan dat Paulus se oploop tot die gedeelte wat ons nou gaan lees, gegrond is in liefde. Gesonde grense is gegrond in liefde. Soms selfs tough love. En om met gesonde grense te leef, vra groot stuk onderskeiding. Want partykeer kan jy 'n grens streng instel en daarbey hou. Soms moet jy daai grens herëvalueer en vra, staan dit nie dalk teenoor liefde nie? Soms moet jy dit aanpas om toe te laat dat liefde in hierdie situasie kan floreer. Ons moet verstaan waar ons die grens kan trek. En Galasiërs 6 vers 2 tot 5 help ons hiermee. Kom ons lees saam. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself. Maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel en dan sal hy grond vir roem hê, alleen wat homself betref en nie wat die ander betref nie. Want elkeen sal sy eie pak dra. In hierdie gedeelte is daar 3 woorde wat gebruik word. En hierdie 3 woorde kan vreeslik maklik baie eeners klink. En daarom gaan ons vanaand net vinnig na die Grieks kyk, om vir ons, so dat ons die onderskeid kan tref. Daar is die 3 woorde, ergon, baros en fortion. Die eerste woord, baros, dra mekaar se laste. Dit beteken iets in die lyn van gewig, 'n drukkende las, iets swaar, iets moeilik om te dra. En dit kan selfs verwys na versoekings of fisiese swaar kry of siekte. Nou, wanneer ons dink oor grense, dan moet ons hier besef dat 'n gesonde grens is nie om selfsugtig of selfgesentreerd te leef nie. Hier staan juis dra mekaar se laste. Deur mekaar se laste te dra gehoorsaam ons die wet waarna Paulus verwys. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. 'n Voorbeeld hiervan is om byvoorbeeld te bid te midde van swaar kry. Iemand is siek of iemand het iemand aan die dood afgestaan, of om kos te vat, of om iemand se kinders op te pas sodat hulle met die gebrokenheid van die lewe kan deel. 'n Bybelse voorbeeld hiervan is die Samaritaan, die barmhartige Samaritaan wat met die beseerde man werk, wat hom optel, wat hom help, wat hom na die herberg toe vat. Dit is daai woord caring waarna Henry Nouwen verwys. Dra mekaar se laste is om nie om die swaar kry weg te vat nie. Dis nie om die probleem op te los nie. Jy kan nie namens die persoon deur dit gaan nie. Jy is nie daar om beheer te neem van die situasie en dit op te los nie. Jy help, ondersteun, staan by. Tweede woordjie daarso, ergon. Onderskei of stel op die proef jou eie werk. Die Griekse woord hierso beteken jou daaglikse verantwoordelikheid, jou werk, jou doen en late, jou doen en late en jou dade. En 'n gesonde grens is om verantwoordelikheid te neem vir jou eie doen en late. Dan kan jy besluit, is dit goed en gesond? En nog belangriker, is dit in lyn met God se wil vir jou lewe? Bou dit sy koninkryk? Dit laat ons dink aan Josua wat vir die Israeliete sê, julle kan kies wat julle wil. Maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. Dit sluit in hoe jy met mense werk, jou beroep, jou besluite, hoe jy met jou materiële dinge werk. Is jou alledaagse lewe ingerig om liefde te betoon? Jou doen en late is jou verantwoordelikheid. Jy moet dit dra. Die onderskeidingsproses is om te kyk of jou circle of influence in lyn is met God se wil. Met God se roeping vir jou lewe. Niemand anders hoef of kan dit namens jou doen nie. Niemand kan dit vir jou bepaal nie. Indien hulle probeer om dit te doen, beweeg hulle weer oor van die rol van carer na curer, wat nie hulle plek is nie. Daai derde woordjie, fortion. Dra jou eie laste. Dit klink amper asof dit teenoor daai eerste laste staan. Die eerste een sê, dra mekaar se laste, en hierso staan, dra jou eie laste. En dit klink so sinoniem, veral in ons vertaling, maar Paulus tref wel 'n onderskeid hierso. Die Grieks het daarso verwys na 'n skip se vrag, die pakasie, dit wat hy dra. En in die ou vertaling wat ek vir ons gelees het, vra dit van pak. Een kommentaar verduidelik dit as volg: refers to anything that is carried and has no connotation of difficulty. It was often used of the general obligations of life that a person is responsible to bear on his own. Dis ons elkeen se lewens. Elke persoon het sekere dinge wat syne is. En sommige is swaarder as ander, maar dit is joune om te dra. Dit is jou emosies, jou denke, jou geskiedenis. Dit is jou omstandighede, jou gesondheid. Ek dra dit. My vraag. Dit is my verantwoordelikheid. Maar wanneer iets so verkeerd gaan, dat my vraag my las word, dan staan my mede-Christen in en kom help my. En dit is waar onderskeiding belangrik bly. Dis waar liefde nodig bly om te onderskei en seker te maak dat die grens reg ingestel word. So grense help my om te onderskei tussen my ergon, baros en fortion. My las, my werk en my vrag. Hoe lyk dit byvoorbeeld om 'n grens te trek by die werk? Ons gaan nou 'n videoklip kyk uit The Office en Michael stel grense in. Hy stel 'n no mock lys op. En terwyl hy baie mooi vir almal in die werksomgewing vra respekteer hierdie grense, respekteer mekaar, oortree hy hulle grense heeltemal. Kyk gerus saam met my.
So, hoekom is grense belangrik? Hoekom benodig ek en jy grense? Ek en jy benodig grense want dit help my om gesond te leef en dit help my om in gesonde verhoudings te leef. So daar's twee aspekte van grense is, jy moet grense in plek hê vir jou eie lewe, maar jy moet ook ander mense se grense respekteer. En as ons kyk na Michael van The Office, dan is hy goed om grense daar te stel, maar hy respekteer nie eintlik ander mense se grense nie. So dis hierdie twee aspekte. Die een is selfbeheersing, ek stel grense in plek, en selfbeheersing is vrug van die gees, maar dan moet ek ook respek hê vir ander mense se grense. Nou vir baie van ons is hierdie selfbeheersing moeilik, maar kyk wat sê die teks in 2 Timoteus 1 vers 7, Paulus skryf vir Timoteus, dan sê hy vir hom, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ek en jy het hierdie verantwoordelikheid om selfbeheersing te beoefen, om grense in plek te stel. Grense help jou om te sê wie ek is, waarvoor ek leef, waarvoor ek staan en waaroor my lewe gaan. So die twee dimensie, selfbeheersing en respek vir ander. Nou mens kan dit op 'n diagram voorstel as volg. Hierso is my grense wat ek stel, vertikaal, en dan horisontaal my respek vir ander mense se grense. As jy in hierdie onderste blokkie hier onder val, dan is jou lewe baie moeilik. Jy lewe per ongeluk. Jy het nie selfbeheersing oor jou lewe nie, maar ook het jy geen respek vir ander mense se grense nie. Sielkundiges sê dat 'n grenslose lewe manifesteer psigies op twee maniere, depressie en angs. Nou, ek sê nie alle depressie en angs is as gevolg van 'n grenslose lewe nie, maar as jy nie lewe met grense nie, dryf dit jou na 'n punt toe waar jy depressie en angs ontwikkel, want jy is die heeltyd besig om opofferings te maak. Jy is ongelukkig. Die mees ongelukkigste mense waarmee ek werk, is hier. Geen selfbeheersing nie, geen respek vir ander mense se grense nie. Dan het ons mense in hierdie blokkie hierso, hulle het groot respek vir ander mense se grense, maar hulle sukkel met selfbeheersing. Hierdie is die mense wat baie misbruik word in die lewe. Ander mense loop oor hulle. By die werk sal jy altyd terugstaan en jy sal altyd ander help met hulle werk, maar niemand sal jou help nie. Jy sal altyd opkom vir ander, maar niemand kom op vir jou nie. Kom ek vertel gou 'n storie van iemand in hierdie blokkie. So 10 jaar gelede kom my ma na my toe en sy sit in my kantoor en sy huil en sy sê my seun se lewe gaan nêrens heen nie. Hy sit by die huis, ek voer hom, ons kyk na hom, hy kyk die heel dag supersport, en dan gaan speel hy golf, en in die aande gaan hy sy met sy vriende uit tot 2-3 uur in die oggend. Ons weet nie waar hy is nie, ons is so bekommerd oor hom. Ek sê, werk hy? Sy sê, nee, hy werk nie. Ek sê, okay. So, jy voer jou kind elke dag. Hoe oud is hy? Hy is 27. Okay, jou kind is 27, jy voer hom elke dag, en dan het hy die tyd om rond te lê en supersport te kyk, Waar kry hy die geld om te gaan golf speel en elke aand saam met sy vriende uit te gaan tot vroeg in die oggend? Nee, ons gee vir hom R10,000 'n maand sakgeld. Jou seun het glad nie 'n probleem nie. Jy het 'n baie groot probleem. Ek sê toe vir haar, jy voer hom nie meer nie. Niemand was meer sy wasgoed nie, hy doen het homself, hy weet hoe die masjiene werk. Sny die DStv af, geen supersport nie. En hou op met die sakgeld. 2 weke later sit hy 27-jarige kind in my kantoor en hy huil, want sy lewe gaan nêrens heen nie. Voor dit het hy 'n great lewe gehad. Vandag is hy 'n baie suksesvolle batebestuurder. Sien wat gebeur in hierdie blok hierso, is ons enable ander mense. Ons stel hulle in staat om voort te gaan met hulle slegte gewoontes. In hierdie blokkie hierso, is mense wat met sterk persoonlike grense leef, maar hulle het nie eintlik respek vir ander mense se grense nie. Nou, ongelukkig val my persoonlikheid in hierdie blokkie. So dit beteken dat hierdie persone soms 'n bietjie kan boelie. Hulle meng in jou lewe. Hulle kom druk hulle neus in jou sake wat niks met hulle uit te waai het nie. Maar weet julle wat die ergste van ouens wat hier funksioneer? Is hulle stel ander mense nie in staat om goed vir hulle self te doen nie. Hulle bemagtig ander mense nie. Want hulle kom die heeltyd van die kant af en hulle meng in jou lewe. Sodra jy dink jy groei en jy bereik iets, dan kom meng hulle weer in. Baie ongesond. Ons moet groei met selfbeheersing en respek vir ander, dat ons ons lewens hier kan leef. Maar nou is die vraag, hoe doen ek dit? Want is moeilik. Weet, grense is eintlik maar iets abstrakt, dis nie die heeltyd iets fisies nie. Dit vat partykeer tyd om uit te vind waar sit die grens. Kom ek vertel julle nog 'n storie. Ons gesin het gereeld gaan uit eet en dit is vir ons baie lekker om as 'n gesin saam met ons groter familie te gaan uit eet. Maar ons het agtergekom daar's die heeltyd konflik. Want daar's seker in ons familie as ons gaan uit eet, dan eet jy net een gereg en jy drink een drankie en dalk 'n cappuccino. Maar ons ander lede in ons familie wat verskriklik baie drink en dan eet hulle 'n hoofgereg, maar ook 'n voorgereg en dan 'n bietjie nagereg en dan drink hulle 'n cappuccino en nog 'n paar drankies. En aan die einde van die aand sê hulle, kom ons split die bil. Groot ongelukkigheid in ons familie veroorsaak tot so 'n mate dat ons nie meer saam met mekaar wil gaan uit eet nie. Toe trek ons 'n grens eendag. Sê, okay, ons kan weer gaan saam uit eet, maar waarvoor jy eet, dis die reël, dis die grens. Dit wat jy eet en drink, dit betaal jy self. Nou kan ons almal met 'n oop gemoed en met groot gelukkigheid saam gaan kuier. Partykeer is hierdie grense ook net tydelik in ons lewens. Jy weet, Annelie Stanley sê, it's no for now. Dis net nee vir nou. Beteken nie gaan altyd so wees nie, maar ek het nodig om nou nee te sê hiervoor. Dit maak jou gesond. Dit help jou om gesonde verhoudings te bou. Dit voel partykeer ongeskik. Partykeer voel jy maak mense seer. Maar die realiteit is, as jy die heeltyd ja sê vir alles en jy probeer almal die heeltyd gelukkig hou, gaan jy almal op die einde van die dag net ongelukkig maak. So om uit te vind waar daai grense lê in jou lewe is verskriklik belangrik. So hoe doen jy dit? Hoe ontwikkel ek grense? In die eerste plek, neem eienaarskap. Hey, dis jou lewe. Jy moet dit vat. Baie van ons abdikeer daai verantwoordelikheid van ons lewens. Een van die groot teksgedeeltes in die Bybel wat gesien word as 'n teksgedeelte van transformasie is Romeine 12. En kyk wat sê Paulus, hy het die grootste onus op ons. Ek lees vir ons uit die message, hy sê, so here's what I want you to do, is jou verantwoordelikheid. God helping you, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Weer eens, kyk wat moet jy doen. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Dan baie belangrik, hier kom die selfbeheersing weer. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you. And quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity. God brings the best out of you. Develops well-formed maturity in you. Ja, God speel 'n rol in jou lewe, maar dit begin met jou wat eienaarskap vat. Daar's goed wat jy moet vat. En wat net jy kan doen. Die twee goed wat ons in Jesus se lewe sien, wat ons help hiermee, is, ons het gesien dat Jesus is selfgeldend. Hy is assertive. Dis die Engelse woord. Ons almal gebruik daai woord. Niemand praat meer van selfgeldend nie. Jy moet assertive leef. Sien, baie mense is passief, hulle is passive. En dan op 'n stadium raak hulle so kwaad, hulle beweeg heeltemal oor na aggressive toe. Hulle begin net beklei. Maar die mooi definisie vir selfgeldend, assertive, is to defend one's right in a non-destructive way. Dis om jou regte te beskerm, sonder om die verhoudings in jou lewe skade aan te doen. Ons sien Jesus doen dit. Jesus was verbaal baie keer sterk. Ons sien dit met die fariseërs in Matteus 23. Gaan lees dit. Hy vaar baie sterk teen hulle uit. Hy sê vir hulle, hier is die grense, dis wat ek van julle dink. Hy draai na Petrus toe, nadat hy vir hom gesê het, jy is die rots, sê vir hom, Satan, bly weg van my af. Maar selfgeldend beteken nie net verbaal nie. Iets anders wat ons in Jesus se lewe sien, is in Lukas 5. Hy begin bedien, hy begin preek, hy doen groot wonderwerke. En dan kom die skares, en hulle soek hom. En wat doen Jesus? Lukas 5 vers 15 tot 16. Hy glip weg. Hy gaan soek 'n stil plek. En hy bid. Al is daar 'n groot behoefte voor hom. Melaatses, siekes, krepeles. Mense wat geestelik versteurd is, geestelik siek is, hulle soek hom. Hy glip weg. Hy's in voeling met sy eie beperkinge. Jesus die mens, hy weet waarom hy grens te trek. Die ander ding wat ons sien in Jesus se lewe, buite die feit dat hy selfgeldend is, is hy weet ook, hy kan nie almal gelukkig maak nie. En Jesus sê dit self in Lukas 16, hy sê, geen mens kan twee Here dien nie. As jy die een dien, gaan jy ander een nie dien nie. As jy besluit jy dien hierdie ene, gaan jy die ander een afskeep. Sê, jy kan nie almal gelukkig hou nie. Besluit wat is vir jou belangrik en spandeer jou tyd daarop. Paulus skryf in Romeine 13 vers 8, ons is mekaar net een ding verskuldig. En dit is om mekaar lief te hê. En partykeer is die grootste vorm van liefde om grense daar te stel. Om uit te vind, wanneer moet ek ja sê, en wanneer moet ek nee sê? Een van die grootste geskenke is, ek het vroeg in my lewe, in my 20's, 'n boek gelees. Die boek se naam is Boundaries, van Henry Cloud. Dit is verskriklik belangrik, om te verstaan wat grense is en hoe dit funksioneer. Ons droom om volgende jaar 'n leerervaring in die gemeente te hê oor grense, sodat ons almal kan groei daarmee. Maar as jy voel hierdie is iets waarmee jy sukkel, wil ek jou uitnooi, gaan koop die boek. Boundaries van Henry Cloud en John Townsend, hy is ook vertaal in Afrikaans, as jy verkies om dit te lees. Maar gaan kyk hoe grense 'n Bybelse konsep is en hoe God ons geskep het om met grense te leef. Nou hier is iets wat ek by Henry Clow geleer het, is dat as jy grense in jou lewe wil trek, is hierdie 'n belangrike punt. Laat God God wees in jou lewe. Kyk na sy woorde. Henry Cloud sê, He, dis God, is omnipotent. He can control everything. We are supposed to be potent. Baie mense lees daai as omnipotent. Beteken almagtig. Maar ons moet net magtig wees oor ons eie lewens. We are supposed to have control of one kind. Self-control. Selfbeheersing. God is die almagtige een en jy kom op 'n plek in jou lewe waar jy God moet toelaat om God te wees. Maar ons lewe in 'n tyd waar ons raak beheervrate. Jy wil soveel as moontlik beheer. Ek sal nooit vergeet nie, toe ek opvoedkunde studeer het, toe gee ons opvoedkundige dosent vir ons 'n boek. En die boek se naam, hy het net uitgekom, was The 7 Habits of Highly Effective People. En in my boek skryf Stephen Covey, you've got a circle of concern and you have a circle of influence. Daar's goed waaroor jy worry, maar jy kan niks doen nie. Dis in God se hande. Maar daar's goed waaroor jy invloed het en dis jou lewe, dis jou besluite, dis jou grense, maar daar's ander goed wat jy moet oorlaat aan God. Ons as 'n personeel by die gemeente doen nou die dag saam opleiding en die persoon wat die opleiding doen sê die volgende, hy sê the greatest idol of our time is certainty. Ons wil die hele tyd sekerheid hê, maar as jy sekerheid het, het jy nie geloof nodig nie. Ons op 'n plek kom waar ons God vertrou en hom God laat wees. Jesus maak vrede met sy menslikheid in die tuin van Getsemane in Markus 14. En hy sê, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. Maar laat U wil geskied. U is God. U besluit. Ek gee myself oor in U hande. Laat God God wees. Ons het die mooi teksgedeelte in Eksodus 14. Waar Moses met die volk praat en dan sê hy die volgende, hy sê, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Wees stil. Jy kom op daai punt in jou lewe wat jy weet, ek is bekommerd oor hierdie goed, maar ek kan niks daaromtrent doen nie. Die Here sal vir jou stry. Weet jy wat's goed daarvan as hy vir jou stry? Kyk wat sê Paulus in Romeine 8 vers 31. Hy sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Laat God toe om God te wees in jou lewe is een van die belangrikste grense wat in plek moet wees. Ek weet nie waar jy is vanaand nie, ek weet nie wat jou storie is nie. Maar ek wil jou uitnooi. Ons wil vanaand saam deur 'n ritueel gaan. Om net weer daai grens in plek te stel, om God toe te laat om God te wees. Hiervoor het ons vir julle sulke bandjies gesit. En ons gaan 'n lied saam sing. En ek wil hê as jy gereed voel om dit te doen, kan jy vorentoe loop. Hier's vier houers hier voor en kies die kleur waarvan jy hou. Kies die bandjie wat by meeste van jou outfits gaan pas. En ek vra dat jy hierdie week hierdie bandjie sal dra. En dat dit net vir jou 'n herinnering sal wees dat God daar is en dat jy hom moet toelaat om God te wees. So terwyl ons so sit, gaan ons hierdie lied sing. Jy is welkom na vore toe te kom, kry die band. En as jy kry die band gekry het en jy stap terug na jou sitplek toe en jy wil staan en verder saam met ons sing, is jy welkom om dit ook te doen. En na dit sal ek vir ons afsluit met 'n gebed en dan ook met die seën. Here, ons bely dit, U is almagtig. En daarom gee ons ons lewens vir U. Here, kom wees God in ons lewens. Here, so baie van ons sit hier met bekommernisse oor siekte en werk en verhoudings. Here, help ons om te sien wat is ons las, wat is ons pak, sodat ons kan onderskei. En help ons, Here, kom ontmoet hierdie behoeftes in ons lewens op maniere wat ons nie kan verstaan nie. Met die realiteit waarmee ons elke dag moet deel, Here, kom word die God van ons realiteit. Kom help ons. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou lekker saam kuier in die communio. As jy vanaand wil hê iemand moet saam met jou bid, is jy welkom na vore te kom. Asof van ons spanlede hier wees om saam met jou te bid, ontvang die seën van die Here. Die liefde van God die Vader, die genade van sy Seun die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees is saam met elkeen van julle. Amen.